Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið, sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum fjórum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, sem áður voru ormagarði hjá Eirík og Sveini. Ég heiti ekki Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er svona Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjurna báðar, brutu mínar árar og allt út á sjó. Gott þótti mér út á að líta á skinninu hvíta, skikkjunni grænni, hempunni vætni. Kona mín í kofanum vísum ég til stofunar. Ég vil eitthi stofugá, heldur upp til hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til bruns, hún vagaði, kjagaði, lét hún ganga hettuna, smettuna, ynga litla dimmadó en sofnaði þó. Nú dauður eigill og keigill í skógi, sektu vatni vikka, kveikt upp eldinn toppa, skerðu sauðin jón. Útilíkur tíkin í túni, kýrin í mýri, hesturinn í haganum. Hvað viltu bóluminn, heimertu kominn, rauður af leiri, rótar upp moldu, berst við bakka, berlangan kjaft, frínilegur frásagt, ekki meir en viðirhaft.